Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Переходимо до 56-го розділу цієї книги і прочитаємо перших три вірші. Так говорить Господь: «Бережіть правосуддя і чиніть справедливість. Незабаром, бо прийде спасіння моє, і з'явиться правда моя. Блаженна людина, що робить таке, і син людський, що міцно тримається цього, що хоронить суботу, щоб її не безчестити, та береже свою руку, щоб жодного зла не вчинити. І нехай не повість чужинець, який прилучився до Господа, кажучи: насправді мене відділив від народу свого Господь. І скопець хай не скаже: так, я сухе дерево». Бог через пророка Ісаїю говорить про тисячолітнє царство. Чужинці в ті дні не повинні почуватися непотрібними чи зневаженими через те, що Господь має особливу прихильність до Ізраїля. Навпаки, він повинен прийти до нього і розділити всі благословення, що випадуть на його долю. За законом Моїсея, євнух не міг служити священником. Тобто тут йдеться про те, що фізичні вади чи недоліки не матимуть ніякого значення в майбутньому. Читаємо далі. «Бо так, говорить Господь, скопцям, що шануватимуть мої суботи, що зважаться на те, що мені до вподоби, будуть міцно триматися мого союзу, я дам їм у моїм домі і в моїх мурах пам'ятник та ім'я. Краще від синів та доньок я дам їм вічне ім'я, що не загине. Усі немічні чужинці, всі невдахи, усіх їх Господь ласкаво привітає у своєму домі, поводячися з ними краще, ніж із синами та дочками. І ця ласка та милість пануватимуть для них навічно. Закон цього дати не може. Тут йдеться про прийдешнє царство нашого Господа Ісуса Христа». Читаємо далі. «Чужинців, що приступлять до Господа, щоб йому служити та ім'я Господа любити і бути його слугами, усіх, що пильнують суботу, щоб не сквернилася, та міцно тримаються моєї спілки. У ті дні чужинці матимуть нове серце, котрим вони зможуть палко любити Господа». Читаємо далі. «Я приведу на мою святу гору і звеселю їх у моїм домі молитви. Всипалення їхні та жертви їхні будуть мені любі на моєму жертовнику, бо мій дім буде названий домом молитви для всіх народів». Цей вірш наш Господь цитує, коли говорить про те, що храм буде очищено вдруге. Це Божий намір, щоб храм був домом молитви для всіх народів, незалежно від їхнього походження, мови чи соціального становища. Цей храм повинен буде існувати таким, яким він був у часи Ісуса Христа. Не можна оминути поза увагою той факт, що сучасна церква вже досить далеко відійшла від свого первісного призначення як храма. Але це спонукає до того, що люди починають втрачати зв'язок із Господом. Восьмий вірш. «Слово Господа Бога, що збирає розсипаного Ізраїля, до тих, що вже згуртовані, я ще й інших приєднаю. Боже царство розшириться на увесь Всесвіт, і до нього прийдуть люди з кожної сім'ї людської раси. Бог каже, що в день той він збере усіх людей докупи. І я певен, що саме тоді дуже багато людей навернуться до Господа. І це буде найпрекрасніший час після навернення до нашого Господа Ісуса Христа». Помилувавшися чудовим видивом прийдешнього царства, пророк Ісаїя звертає свою увагу знову на невтішні обставини свого часу. І ми такі ж речі можемо побачити довкола себе і в наші дні. Послухайте дев'ятий вірш. «О ви, всі звірі в лісі, приходьте їсти! Ви, всі звірі в лісі!» Зараз наш погляд переходить від піднесеного споглядання чудового прийдешнього царства до сумних обставин, в яких існувало нинішнє царство. Бог закликав народи з усього світу, і вони прийшли, наче польові і лісові звірі, що грабували і руйнували його народ. Асирія прийшла і зруйнувала ізраїльську державу. Так само вчинив і Вавилон. Але й цим справа не обмежилася. І в майбутньому на них очікували нові напади і грабежі. Якщо ви мали змогу подивитися на стіни Єрусалиму і на стіну плача, то ви повинні були звернути увагу на те, що вони були збудовані з каміння різного історичного часу. Це свідчило про те, що місто було неодноразово зруйноване. Історія говорить нам про те, що Єрусалим було зруйновано не менш як 27 разів, і що тепер місто відбудовано з уламків та руїн. Якщо ви захочете прийти туди, де ноги Ісуса Христа торкалися землі, то ви виявите, що теперішній рівень земної поверхні знаходиться вище на 35 футів від тодішнього. Бог дозволив народам прийти і зруйнувати Єрусалим. Чому? Бо його народ зраджував його. Зверніть увагу на цей чудовий вірш. «Їхні сторожі всі сліпі, нічого не розуміють. Усі вони пси німі, гавкати не можуть, мріють, лежачи, і люблять спати». Це образ пророків та священнослужителів, що говорили про Бога в той час. Однією з причин того, що Бог закликав ворогів на ізраїльський народ, було їхнє слабке і недолуге управління людьми. Вони були сліпі, вони були німими псами, вони були нерозумними. В Новому Заповіті апостол Павло застерігає людей, щоб вони не уподібнювалися до псів. Филип'янам 3:2. Що він мав на увазі? Звичайно, він говорив не про чужих псів, що можуть прийти і вкусити вас. Він говорив про неправдивих вчителів і пророків, що не дотримувалися повноти вчення Божого. В часи, коли жив пророк Ісаїя, кожен пастух мав пса, котрий допомагав йому випасати овець. Вночі такий собака лежав, тримаючи одне око розплющеним. В час, коли небезпека, що виходила чи від звірів, чи від людей, коли вони намагалися поцупити чи загризти овець, пес починав гавкати. Отож і той, хто мав стерегти Божих людей і поширювати Слово Боже, священнослужитель чи пророк, не повинен нехтувати своїм обов'язком. Вони уподібнювалися до німих псів, що не гавкали, коли приходила небезпека. Їм легше було мовчати. І так само, на мій погляд, чинять і нинішні ліберальні проповідники. Коли боязко мовчать, замість того, щоб говорити, коли ви проповідуєте Слово Боже, ви мусите повсякчас бути напоготові. Я кажу це з упевненістю, бо я сам багато років проповідую, і хоч я намагаюся знайти добре слово, коли проповідую Євангеліє, але воно саме по собі суворе, і я мушу говорити суворі слова. Людина, що стає за кафедру і не проповідує Слово Боже, вона перетворюється на німого пса. І це говорю не я, про це говорить пророк Ісаїя, і Ісаїя записав це за вказівкою Святого Духа Божого. Німий пес – це чоловік, що не говорить Слово Боже, не попереджує людей про небезпеку, про те, що їм загрожує смерть через невіру в Ісуса Христа. Він собі спить і все. Він не попереджає. Він любить спати. Це набагато приємніше для пастора, аніж навчати людей слову. Читаємо 11-й вірш. «Пси ненажерливі, ненаситні. Це пастирі лихі, безглузді. Усі пильнують свою власну дорогу. Кожен без винятку про свою користь дбає. Пси ненажерливі». Тут йдеться про те, що їхні власні інтереси їм дорожчі за віру і добробут тих, кого вони мають пасти. Одного разу я обідав із своїм другом, колишнім проповідником. Він сказав мені: «Слухай, твої проповіді по радіо занадто суворі. Тобі так не здається? Уяви собі, що люди відвернуться від тебе і перестануть підтримувати твої програми. Що ти тоді будеш робити?» Я відповів: «Тоді я перестану виступати в ефірі і поширювати Слово Боже. Якщо Бог має намір, щоб я залишався в ефірі, то він дасть мені змогу поширювати його слово. Щиро кажучи, я гадаю, що це його проблема, а не моя. Я лише проповідую його слово. 12-й вірш. Приходьте, я вина дістану, і вип'ємо п'янкого питва. Так само буде й завтра, як сьогодні, але ще й набагато більше. Ці люди намагалися втопити всі свої проблеми і своє жалюгідне становище у питві, і вони бачили майбутнє тільки як п'яниці і засліплені оптимісти. І зараз є багато людей, що сприймають життя саме так. Вони топлять свої проблеми у вині. І наша нація нині має багато проблем з алкоголізмом, як серед дорослих, так і серед молоді, навіть серед дітей. Зараз я бачу більше п'яниць, аніж я їх коли-небудь бачив за все моє життя. Одного разу я летів літаком і сидів недалеко від дуже милої і симпатичної бабусі. Вона виглядала так затишно і лагідно, що я подумав, що такою би хотів бачити свою рідну бабусю. Я подумав собі, це буде єдина людина в літаку, котра не замовлятиме собі спиртного. І уявіть собі, вона замовила. О, люди, вона випила його за один ковток. Напевно, вона звикла до таких напоїв. Мораль нашої нації занепадає, мій друже. І багато християн не хочуть слухати про таке. Вони воліють слухати легку, солодку музику. Так, ви не матимете ніяких проблем і турбот, якщо гратимете легку музику. Ви їх зустрінете, якщо будете поширювати Слово Боже. Але тим не менше, пророк Ісаїя поширював його, і тому я теж маю намір продовжувати це робити. Тепер я мушу вам сказати, що грішникам зараз бути легко. Це ті, що живуть у достатку і пишноті. Це ті, хто має гроші і перебувають на самій вершині суспільства. Але настануть дні, коли праведні дістануть нагороду, а грішників буде засуджено. Цей 57-й розділ є закінченням другого підрозділу останньої частини книги пророка Ісаїї, котру я би назвав так – «Спасіння, яке Єгова посилає своєму стражденному слузі». Це той, хто прийшов у смиренні і прийняв усе за справедливістю. Ті, хто відкидає це, ті стають на свій власний неправедний шлях. І зрештою дістають покарання. Цей розділ приводить нас на перехрестя, де до життя веде одна дорога, а до смерті і руйнації – інша. Місце вибору і поділу полягає саме тут. Послухайте перший вірш 57-го розділу книги пророка Ісаїї. «Праведник гине, і ніхто на те уваги не звертає. Побожні люди із землі зникають, та ніхто на те не вважає, що із-за зла праведник зникає». Праведник гине. Багато справжніх християн нині зникають із землі через ворота смерті. Бог звільняє їх від тих багатьох випробувань, що чекають на нас у майбутньому. Коли я починав своє служіння, я турбувався про себе. Потім у мене з'явилися діти, і я турбувався про них. Тепер я вже маю двох онуків і переживаю за них. Я вже не турбуюся за себе. Я переживаю за цих малюків, бо на них чекає набагато гірше майбутнє, ніж на нас. Читаємо другий вірш. «Щоб увійти в спокій, усі, що праведною дорогою ходили, спочинуть на своїх ложах. Щоб досягти спокою, вони матимуть мир у своїх серцях. Усі, що праведною дорогою ходили, спочинуть на своїх ложах. Якщо смерть застане їх тоді, коли вони спочиватимуть у своїх постелях, то вони не зазнають великих випробувань, а одразу ж постануть у присутності нашого Господа. Вони матимуть спокій, незалежно від того, коли і як вони його дістануть». Третій вірш. «Ви ж, діти чарівниці, приступіть сюди, ви, кубло перелюбника й блудниці». Тепер Бог звертається до грішників. Навіть їхнє походження свідчить про їхню гріховність. Подивіться, як названо їхніх матерів. Четвертий вірш. «З кого ви смієтеся? На кого роззявляєте рота? Висолоплюєте язика? Хіба ви не діти непокори? Не кубло ложа?» Вони переслідували праведників. Досі Бог не втручався. Подивіться довкола нині. Повсюдно ми бачимо напади і переслідування праведних. Вони ніколи не мали легкого життя. Переслідування стають дедалі більшими і гострішими, і грішники думають, що вони можуть святкувати перемогу. Читаємо далі. «Ви, що яруєте коло дубів, під кожним деревом зеленим, що ріжете дітей у долинах та по розщілинах у скелях». В останні дні грішники стануть ідолопоклонниками, що повернуться спиною до Господа. Вони винні у суцільній і повсюдній розпусті та в убивствах. Перелюб та вбивство – два найжахливіших гріхи нашого сьогодення. Вони поєднуються із зажерливістю, що перетворюється на ідолопоклонство. Ось в яких умовах існують грішники нині. Шостий вірш. «Твоя доля – гладке каміння коло потоку. Вони – твій жереб. Їм теж ти виливаєш ливні жертви, дари приносиш. На це я мав би дивитися спокійно?» Вони навіть поклонялися гладким каменям, що їх безліч лежить по струмках. Вони поклонялися чому завгодно, тільки неживому і правдивому Богові. «На високій, на стрімкій горі ти розставляєш своє ложе, і туди сходиш, щоб приносити там жертви. Зараз ідолянство, пов'язане із гаями на вершинах гір, перетворилося на арену найгіршої розпусти. Це образ останніх днів». Читаємо восьмий вірш. «За дверима й за одвірками ти кладеш свій знак. Так, віддалившися від мене, ти відкриваєш своє ложе, сходиш на нього, його розширюєш, зговорюєшся з тими, з якими ти любиш злягатися, й, оглядаючи відзнаки, множиш свої блудування». В минулому гріхи всіляко приховували, але нині ними пишаються і похваляються. Дехто питає мене: «Чому ви гадаєте, що в минулому не могло бути більшої аморальності, ніж зараз?» Я згоден, що в минулому справді могло бути більше гріхів, але вони трималися у таємниці. Людина тоді соромилася своїх гріхів, але не зараз. Якось мені довелося слухати виступ по телевізору симпатичної молоденької дівчини, котра розповідала про чоловіка, з яким вона живе, але вони не є одружені. Інші учасники програми хвалили її за те, що вона не була лицеміркою. Так, лицемірною вона не була, але вона була грішницею в Божих очах. Те, про що говорили пошепки кілька років тому, тепер роблять відкрито. Гріх став стежкою життя для багатьох. Вже ніхто не дотримується високих стандартів моралі. Зараз і пшениця, і кукіль зростають разом, як то й говорив наш Господь Ісус Христос. На протязі цієї частини ми постійно бачимо контрасти між праведністю і гріхом. У другій частині Ісаїя багато говорить про розраду, що чекає на праведників. Послухайте 15-й вірш. «Так, бо говорить Всевишній, вічно живий, святий на ім'я. Я живу високо у святині, але із скрушеним і смиренним духом, щоб оживляти дух смиренних, щоб оживляти серця скрушених». Бог за останніх днів розраджує своїх людей, для яких Він – Всевишній Господь. Він є вічно живим Богом. Людина безкінечно мізерна порівняно з Ним. Людина живе на землі дуже мало часу. І Бог обіцяє потурбуватися про тих, хто покладається не на самих себе, але на Нього. І Він збере їх коло себе, як квочка збирає своїх курчат. Мир і безпека чекають на тих, хто покладає свої сподівання на Господа. Цей вірш дає змогу нам прозирнути в майбутнє, де на нас чекають випробування. Ми все ближче наближаємося до кінця нашого віку. Але нас потішають слова нашого Господа Ісуса Христа. «І це я з вами до кінця віку. Тобто Господь ніколи не покине нас, ніколи нас не залишить. Наше життя в руці Божій, і ми можемо бути впевнені, що Господь доведе нас до вічного царства, щоб ми могли Його прославити і там, на небесах. Нехай Господь благословить усіх нас. Ми прощаємося з вами, дорогі друзі. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші радіослухачі!